galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha februari waa 7 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyaano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idaacadda galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo khudbad ka jeediyey kulan aan caadi ahayn oo uu isugu yimid baarlamaanka soomaaliya.
waxaan rabaa inaan idiin sheego wax kasta oo aarbar casri ah uu leeyahay oo amniga lagu sugo ayuu aarbarkeedan leeyahay, laakiin technologigii qalabkii wuxuu u qaban lahaa waa qabtay, dadka bini'aadamka waxay qaban lahaa yaa qabanaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Baardheere oo lala eegtay guddoomiye ku-xigeenka gobolka.
wax dhibaato ah oo lagu gaaray ma jiraan markii laga reebo dhaawacyo yaryar oo aan badnayn, ayagu siday rajaynahayeen gaarigaas iyo waxa lala xisaaran inay baabi'iyaan baa qorshahoodu ahaa, laakiin badbaadada iyo maaragtay taariikhda rabbi subxaanahu watacaala uu dhigay waa intaasoo dhan ka weyn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee qaraxii diyaaradda daalo. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay soo bandhigtay qorshaha siyaasadeeda arrimaha dibadda oo qoran. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay guul u tahay in ay markii ugu horreysay qoraan siyaasadooda dibadda. waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in siyaasadda dibadda soomaaliya ay ku dhisnaan doonto tiirarka xoojiya nabadgelyada iyo ammaanka qaran ee heer gobol iyo heer caalami, iyada oo ka qaybgal rasmi ah laga sameynayo diblomaasiyadda labageesoodka ah iyo midda dhinacyada badan oo uu barbar socdo fulinta waajibaadka la xidhiira ballamada, heshiisyada caalamiga ah, iyo dhiirigelinta howlaha ganacsi iyo dhaqaale si loo gaadho horumar waara. waa markii ugu horreysay ee siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya oo la qoro. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegtay in qorista siyaasadda dibadda lagu saleeyey howl wada jir ah oo hubinaysa nabadda, horumarka, iyo barwaaqada gobolka iyo caalamka. qoraalka oo sii socda ayaa lagu sheegay in dhabahan uu yahay mid u suuro gelinaya Soomaaliya in ay wax wadaag faa'iido leh samayso si dawo loogu helo caqabadaha ballaaran ee hortaagan dunida maanta, sida horumar waara, aan idhaahdee ilaalinta deegaanka, xuquuqda aadanaha, iyo ka hortegidda argagixisada.
mas-uuliyiinta ammaanka ee dowladda federaalka ayaa sheegay in kaamirooyinka xagga amniga ay qabteen 2 qof oo ku labisan dharka militariga oo kombyuutar laptoba u gudbinaya qofkii rakaabka ahaa ee ku geeriyooday diyaaraddii rakaabka ahayd ee maalintii talaadada uu qaraxu qabsaday. afhayeenu hadlay dowladda oo la yidhaahdo cabdisalaan axmed caato ayaa u sheegay v o a in hay-adda sirdoonka qaranka ay hayso muuqaallo ay qabteen kaamirooyinka amniga oo muujinaya 2 nin oo meel qarsoodi ah laptop ku siinaya ninka rakaabka ah, ninkaas oo lagu sheegay inuu ahaa meydka ka soo dhacay diyaaradda qaybteeda uu qaraxu xalilay. mas-uul ka tirsan hay-adda sirdoonka qaranka ayaa goor sii horreysay u sheegay v o a in qof shaqaalaha garoonka diyaaradaha ka tirsan iyo shaqaale ka tirsan shirkadda Dalo Airlines ay ka mid ahaayeen kuwa loo xirxiray in wax laga weydiiyo dhacdada, kuwaasoo ay ku jiraan 2 qof oo looga shakiyey inay gacan ka siiyeen qofka la tuhunsan yahay. caato ayaa sheegay in ilaa iyo hadda ay soo xireen in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan saraakiisha dowladda iyo dad ganacsato ah oo lagaga shaki qabo inay ku lug leeyihiin dhacdada. kulan saxaafadeed uu magaalada Muqdisho ku qabtay maalintii Sabtida ayuu wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali ku sheegay in ninka dhintay inuu magaciisu yahay Cabdulaahi Cabdisalaan Boorle, isagoo sheegay in uu ka soo faninay diyaaradda qaybteeda bidix ee uu qaraxu duleeliyey. wasiirka ma sheegin in Boorle uu xiriir la lahaa weerarka, isagoo sheegay inuu socdo baaritaan. sarkaal sare oo Soomaaliyeed oo xagga amniga ah ayaa sheegay in hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI ay gacan ka siinayso Soomaaliya baaritaanka arrintan.
waxa xalay mar kale dood yeeshay murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya doorashada madaxtinimada Mareykanka. Waxayna ka hadleen qodobo kala duwan, gaar ahaan iyaga oo hadallo iyo faallooyin iyo fikrado adag ka bixiyey siyaasadda dibadda. Doodan ayaa ku soo beegmaysa 3 maalmood ka hor xilliga la qabanayo ra'yi ururinta doorashada ee gobolka New Hampshire. Murashaxiinta ayaa aad isu weeraray, waxaana dadkii ugu hadallada kulaa ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka New Jersey Chris Christie, wuxuuna ku eedeeyey Senator Marco Rubio in uu soo xafiday hadal uu sheegi karo 25 ilbiriqsi oo ugu tala galay ololihiisa doorashada. Rubio ayaa u muuqday inuu hadalkaas ka xanaaqay, laakiin wuxuu diiradda saarayay inuu dhaleeceeyo madaxweyne Obama.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 7 bisha February 2016 idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta khudbadda ka jeediyey baarlamaanka Soomaaliya, khudbaddaasi oo uu kaga hadlay xaaladda amniga oo ay ku jirto qarxii lala beegsaday diyaaradda Daalo. Waxaana sidoo kale uu madaxweynuhu ka hadlay xaaladda siyaasadda iyo doorashada la qorsheynayo in ay sanadkan ka dhacdo waddanka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho goor dhoweyd ka soo diray wariyaha V O A Jacfar Kuukay.
Kulan aan caadi ahayn ayuu madaxweynuhu ku hortagay baarlamaanka Soomaaliya, isagoo kala hadlay arrimo fara badan oo ay ugu muhiimsanaayeen dhinacyada siyaasadda, ammaanka iyo dhaqaalaha. Waxa uu hadalkiisa ku bilaabay warcelin uu ka bixiyey hadallo muddooyinkan soo baxayay oo dhaliilo loogu jeedinayay madasha wadatashiga qaran ee go'aanka ka gaartay hannaanka doorashada sanadkan, isagoo xusay in qaybaha kala duwan ee Soomaalidu ay ku midaysnaayeen oo dad 100 ruux ka badan oo Soomaali wada ah ay maamulayeen.
Magaalooyinkaas waxaa maamulayay oo gacanta ku hayo ka shaqeynaya in ka badan 100 qof, si 2 qof aa tara meel ku gaartay iyo luuqaana lagu soo shuuray iyo aan loo dhihin in ka badan 100 qof ayaa isugu jira oo isugu jirta baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ah iyo intoo kale isugu jirta ayaa maamulaysay muxuu ahaaday madashaas wadatashiga qaran ee lahay.
Madaxweynaha ayaa cadeeyey in natiijada madasha ka soo baxday la horkeeni doono baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana ay cod u qaadi doonaan isagoo ku taliyay in waajibaadkooda arrintaasi ku aadan ay gutaan haddii kale dad aan Soomaali ahayn ay talada yeelan doonaan.
Baarlamaanka mas-uuliyaddiisa inuu aad iyo aad u taxmiiliyo, aan caadifado emotions, qof aan hebelaha aan muxuu ahay anuun aniga sida is-arki karin, hebel aan la darsanaa, hebel aan jecelahay, inaanay noqonin dalka Soomaaliya inaan jeclaan ogow xildhibaan go-aan kasto aad gaartahay ama dalka Soomaaliya aad uga hiilinay ama dalka Soomaaliya aad uga hiilinay cid gaara uma hiilin kartid, waxba uma qaban kartid, shaqsi gaarana waxba uma qaban kartid. Waxaad wax u qaban kartaa keliya qaranka Soomaaliya, qaranka Soomaaliyeed aad u hiilinay wixii si wanaagsanaa iyo wixii suurtagalahay wuxuu hore ugu socolahayaa Kenya ama ogow waa ka hiilinay lugaadka dabniga socowayna
xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in geedi socodka siyaasadda dalku ay meel wanaagsan marayso, inkastoo uu qiray in halkii lagu wajahnaa aanan weli la gaarin, isagoo xusay inaan soomaaliya xilligan la barbar dhigi karin waddamo 100 sano dowlad soo ahaa oo aan marnaba burburin. Madaxweynuhu waxa uu aad ugu dheeraaday ka hadalka xaaladda ammaan ee dalka, kasoko weerarada muqdisho iyo nawaaxigeeda ka dhacana waxa uu sheegay in intaa ka badan ay ciidamada ammaanku ka hortagaan. Waa uu xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladdaba kaga digay inay siyaasadeeyaan ammaanka, isla markaana ay ka daba tagaan oo ay isku dayaan in xabsiga laga soo furto xubnaha lagu eedeeyo inay al-shabaab ka mid yihiin, ilaa inta baaritaanka lagu hayo uu meel ka cuskanayo.
Dadka xiran ee la daba kacayo in aan joojino madaxda dowladda hadalna, wasiir, wasiir kuxigeen, wasiir dowli, xildhibaan, madaxtooyada dadka socda, intay doonto la ahaato nabaddoon dadka acyaanta ee magaca mujtamaca dhexdiisa ku leh oo markay meel yimaadeen laga xishoonayo la ixtiraamayo, ixtiraamkaas loo hayo awgeed inaanay sabab u noqonin muxuu ahaaya وأنا أدي الله بعض الجديد بارمانك أما بارمانك هي أنا أمني وأمرنا إلا مدالا طب من الشباب على سوق الطين ونسيت داي أو أنت بدك لك أنا وحلها أنا ما كان على سوق الطين ما كان على سوق بلا عينة دمارة أنا محاك مرادي وده أنا قرني لك الشباب ما كل وحال شباب ما نقان أنا شباب ما قان وحن أنا سنة أذكر كلمة قانين ويل كالا نقنكر ورال كالا نقنكر تبدا هذا نقنكرته فيروس عذر واي هرقب قوة لقد دولو قد اعترا وعذر واي دكا وقد اعترا كدكا وجعش وقد اعترا وعيقين أمنا أوهوس أوهوس سيأوهد وحبدنا المرقب أولا
waxaa soo hadal qaaday weerarkii bartamihii toddobaadkii tagay lagu bartilmaameed saday diyaarad Muqdisho ka duushay oo Djibouti ku wajahneyd isagoo sheegay in tuhun weyn oo dhinaca fududeynta ahi ay qabaan dhawaana ay baaritaan ay ku jiraan mirihiisa soo bandhigi doonaan
maarinteeda soo bandhigi doona tuhun aad iyo aad u ballaaran wixii maalmood aan banka ka dhacay waxaan rabaa inaan idin sheego wax kasta oo aan bar casri ah oo leeyahay oo amniga lagu sugo ayuu aan bankeedu leeyahay فرمويل الديارة ده ممكن أرديس أو كعيس أما سودريس إلا ترمالك أعربون وقفت مركب السنو قرأي والوجه ده وانا ركوب درسلتها لكن تكنولوجي قربك يوحي وقبلنا هاي واقفته بدك بنا آدم كوحي قبلنا هاي قبلنا
xildhibaanada ayuu si gaar ah ugu codsaday inay u hoggaansamaan hababka iyo askarta ammaanka khaasatan kuwa garoonka diyuuradaha isagoo ku wargeliyay in meelahaasi ay dadka oo idili ku siman yihiin oo aanu xildhibaan wasiir iyo jeneraal balahayn tixgelin ka bedelan midda dadka caadiga ah
meel amnigeeda la sugaa mugaan tagna inaan annaga iska bilaabno wax si saxda meel iskiriin la dhexmara haddaanta kow inaan aniga suulka iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga rida geedu aan iraadahayn hala marsiyo dhexmaro dhiiq ku noqo hay inta wax khaldi bixi ku noqo laakiin haddee iskiriinka inta yaalo oo wasiirku dhinac maro oo wasiirkuxigeenku dhinac maro wasiirdowlada dhinac maro xildhibaanku dhinac maro oo sarkaalka janaalku oo dhinac maro oo kale yaa la celinaa xaqiiqan inaan ninkan ama gabadhan meesha taagan dadka ls imaan walba dadka celiso qofka lagu yaqaano kula socdan sidaasaa la geelana waa la marina waxaa inaan annaga mithaali noqono oo mujtamacu nagu daysano waa sida keliya waxaan aad i aad u codsana xukuumaddana si cad ayaan ugu sheegay baarlamaanka dhanaha shacabka qiimaha sharaftana waxaan ka codsana dad nagu daysano noqda markay timaada amniga aariboorkaa tagtay telefoonkaaga suunkaaga ka taala iskriinka dil
madaxweynuhu waxa uu sheegay in si isku mid ay ula xisaabtami doonaan dhammaan ragga iyo dumarka ka mas-uulka ah amaba ka shaqeeya nabadgelyada garoonka aadan cadeem
wiilashii iyo gabdhihii meesha joogay ma loo cudur daarayo kii negligensi ku garan waa negligensi kii wax ka ogaayna waaba waxbu ku ogaan waa dembile labaduba dembile waa dembigooda ha kala batla doontoon qofkii meesha la fadhiisiyey mas-uulka looga dhigay dowladdu ay mushaar ku siiso ilaalinaya ee ka gaabiyey haddawna shaqo kuleen wax meesha ka jiraxta iskriinka oo araab marayso wiil gabadha ama wiilka ilaalinaya haddaw xagga intusiyaaydano muxuu aha dacaasho maaragta baandigood meesha tacsidii ma ka qayb gashay xagga usii joosta oo bankii meesha maro asaaka mas-uula
waxaa kale uu madaxweyne xasan sheekh ka warbixiyey xaaladda dhallinyarada soomaaliyeed ay ku jiraan kuwaasoo uu u qaybiyey qaar qoryo sharciyeysan iyo kuwa aan sharciyeysnaynba sita oo noloshooda ku mareeya iyo kuwa dalka isaga cararay iyo qayb shaqala'aanta iyo dhibaatooyinka kale ee dalka ka jirta u dulqaadatay oo weli adkaysi muujinaysa waana tirada ugu yar sida uu madaxweynuhu carabka ku dhuftay kulankan uu xasan sheekh khudbadda ka jeediyey ayaa ahaa mid aan ka mid ahayn fadhiyada caadiga ah ee baarlamaanka isaga ayaana guddoonka ka dalbaday in maanta loo goleeyo si uu mudanayaasha ula hadlo jacfar kuukaay v o a muqdisho
dhinaca kalena ciidamada nabad sugidda soomaaliya oo iskaashi ka helaya khubaro ka socota f b i da maraykanka ayaa wada baadhitaano lagu hayo dhowr iyo labaatan qof oo loo malaynayo in ay wax ka ogaayeen qarax ka dhex dhacay diyaaradda dalo airlines oo ka socdaalaysay magaalada muqdisho kuna sii jeeday magaalada jabuuti afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa v o a u sheegay inay sirdoonka soomaaliya soo bandhigeen c c t v camera ama kamaradda garoonka ee muuqaalada duubta oo duubtay laba nin oo combuter laptop ah u dhiibaya nin loo aqoonsaday inuu yahay ninkii la helay isagoo meyd ah markii qaraxa uu ka dhacay diyaaradda haddaba sahra cabdi axmed ayaa wareysatay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Cabdi Salaan Axmed Caato waxayna weydiisay inuu sharaxo weerarkii ugu dambeeyay ee diyaaradda halka ay marayaan ama weerarkii ugu dambeeyay ee diyaaraddu halka ay marayaan.
Baaritaanadu weli way socdaan, wayna soo tarayaan. Ilaa hadda waxaa la xiray 22 eedeysane oo lagu tuhunsan yahay in ay wax ugu jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii qarxii lagu dhex qarxiyay diyaaraddii Gala Airlines. Sidoo kale nabadsuudda ayaa soo bandhigtay CCTV ama closed caption kamerada airborka iyo meelaha businessida lagu dhejiyo, waxayna ku tusaysaa laba nin oo isu dhiibiya laptop. Markay isu dhiibaan meel luuq intay galaan bay waxay u dhiibiyaan ninkii hadda dhintay oo diyaaradda meeshii hadda dalasho meeshii iska baxay. Marka saacadda hadda fiirisid, waxay ku tusaysaa 9:32 abaarahaas weeye marka ay falkan sameynayaan. Ilaa haddana baaritaanku weli waa socdaayo, wixii soo siyaada ilaahay hadduu yiraahdo waanu gudbin doonaa.
Waa gartay Cabdisalaam, bal waxaad iga warantaa marka labada nin ee laptopyada isu dhiibeysa ee aada sheegtay inay u sii dhiibayaan ninka dhiman doona diyaaradda iska soo tuuro sida la sheegay, ma waxay la raaceen diyaaradda oo rakaabka ka mid ahaayeen mase garoonka gudihiisa oo keliya ugu dhiibeen?
Garoonka gudihiisa ugu dhiibeen sida aad ka arkaysid CCTV-ga. Waa laba nin oo Soomaaliya, ninka way marka hore iyagaa isu dhiibiyay baalka laptopka, beto waxay u dhiibiyaan ninkii diyaaradda ku dhintay oo kasoo dhacay.
Waa gartay marka ilaa iyo hadda ma la aqoonsado labada qof wax isu dhiibeysa mase ka mid yihiin 12 qof ee hadda lahay.
Dadka hadda lahayo 22 baa hadda saacadan hadda aan la ii soo sheegay inay gaarayaan, welina way socotaa. Labadaas nin in ay ku jiraan in kale taas lama wadaagi karo hadda, laakiin weli baaritaanka waa socdaa. Guddi loo saaray baa jira oo baaritaanka wada, waa la weydiinayaa su-aalo dadka xiran. Marka waxaa laga yaabaa in xiritaan kale uu jiri doono oo dad kale lahayd. Marka waxaan diidayaa in aanu ka hor dhacno, waxaa laga yaabaa inay raadi wax ka dhageysanayn.
Waa gartay waayahay 22 qof marka ma waxay ahaayeen rakaabkii diyaaradda saarnaa mise dad kale oo magaalada laga soo qabtay ahaayeen?
Dad inta keliya aan hadda aan leeyo guli inaan sheego waa dad Soomaaliya oo maxaan ku dhigaydaa magaalada lagu xiray inay diyaaradda qaar saarnaayeen inay saarneen, taas hadda kama jawaabi karo. Laakiin 22 qof waa dad eedeysanayaala oo lagu tuhunsan yahay abaabulka inay wax ka wadeen. Marka
waa gartay ganacsato miyaad ku jirtaa haddaad nala wadaagi karto dadka bal waxa ay haddaad sheegi karin?
Wallaahi waxa weeye warka dadka xiritaanadan arrintan waa arrin socota weli. Dadka hadda xiran magacyadooda waxaa la lama soo gudbin karo, iyo meelaha kala yimaadeen iyo shaqooyinka ay ka shaqeeyaan inay diyaar saarnaayeen in kale. Laakiin waxaan kugu darayaa labada nin oo laptop isu dhiibiyay marka hore waxay qabaan dirayska shaqaalaha airborka iska dhigeen. Marka xiritaanadu weli way socdaan, arrinta baaritaanka waa socotaa, ilaah jiraahdana way soo gabagaboobi doontaa. Markay soo dhamaatana waa khasab inaan V O A aanu la wadaagno.
Saraakiil ka socda dowladda Mareykanka oo FBI-da ka tirsan ayaa la leeyahay qayb ka yihiin sida kood aan ku arkaynay baaritaanka, marka taasi maxaad kala socotaan?
Saraakiisha FBI-da waxa ay shaqadoodu ahayd keliya baaritaanka dhanka farsamada oo diyaaradda iyo qarxa wax ku saabsan baaritaankan dadkan la xiriyo iyo baaritaanka la sameynayo dhankaas faldambiyeedyadii dhacay. Waa Soomaalida iyo hay-adaha amniga, hay-adaha amniga ayaa wada. Nimankan FBI-da keliya waxay naga caawiyeen, waa si aadaad ku horey kuusoo sheegay, keliya in ay naga caawiyaan qarxii waxa sababa qaraxa iyo sida ay arrintu tahay. Marka iyagu dhankaas ayay naga caawinayeen. Waxaan la shaqeynayay baarayaal Soomaaliya oo hay-adaha amniga ka tirsan.
Ugu dambeyntii Cabdisalaan, bal waxaad iga warantaa waxaa nagu maqalaa sidoo kale in xaaladda garoonka ay arrintan saameyn ku yeelato oo diyaaradihii imaanayay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay ay hakad ku yimaadeen, gaar ahaan kuwa caalamiga ah. Bal waxaad iga warantaa sidaad uga warqabta iyana saameynta dhinaca duulimaadyadii?
saameyn way jirtaa, waa saameyn la yiraahdo sembrolia an diyaarihii duulmaadadii way yaraadeen waa run, laakiin waxaa la sugayay keliya an arrintan baaritaanku intuu kasoo dhammaanayo oo sababta iyo waxaas lasu ogaanayo. Marka hadda baaritaankii noo soo dhammaatay, waxa keliya oo la sugaya waxaa la wadaa waa arrimihii ku saabsan dadkii eedeysanayaashii abaabulka wax sameeyey ama arrintan ku jiray inuu soo xirxiro oo maxkamad lasoo taago oo sharciga lala tacaalo.
kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaan Axmed Caato, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Sahra Cabdi Axmed oo Washington ku sugan.
kale galab wanaagsan. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland Maxamed Xuseen Isxaaq ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhashay walxaha qarxa oo lagu xiray baabuurkiisa. Maxamed Xuseen Isxaaq ayaa wariyaha v o a Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed uga waramay qaabkii uu ahaa qaraxa lala egtay iyo sidoo kale xaaladiisa caafimaad.
Nimankii kharo khawaarijta ahaa, arxalawayaasha ahaa ummadda Soomaaliyeed, dad iyo diin inay la dagaalamaan uban baxay baa waxay isku day sameeyeen in gaarigeyga ay weerar la beegsadaan. Ilaahay baana ku maatay subxaanahu watacaala, wax dhibaato ahoo nagu gaaray ma jiraan. Markii laga reebo dhaawacyo yaryar oo aan badnayn, iyagu siday rajaynahayeen gaarigaas iyo wax allaal wixii saaran inay baabi'iyaan baa qorshahoodu ahaa, laakiin badbaadada iyo maaragtay taariikhda rabbi subxaanahu watacaala uu dhigay waa intaasoo dhan ka weyn. Haddana caafimaadkay waataanan kula hadlay, wax dhibaato ah ma qabo.
Qaraxa lagula beegsaday waa nooce?
Qaraxa wuxuu ahaa noocyada oo maaragtay waddooyinka la geliyo oo saan rajaynaya ama malaynaya inuu yahay rumuudka oo lagu hago ama wicitaan ama qaab kale loo qarxiya ayuu ahaa. Laakiin midka gaariga markuu ku istaago oo gaariga kaciya mausan ahayn marka adugu, laakiin waa aan ka badbaadnay. Hadda wax dhibaato ah oo sidaa u weyn ma ay jiraan. Marka midda Al-Shabaab ay ku taahayaan waxaa ka weyn tan rabbi subxaanahu watacaala.
Waa gartay, maxaa kaa soo gaaray markay qaraxan miino?
Qaraxan wax dhibaato oo sidaa hadda loo sheego iga soo gaaray ma jiraan. Firar yaryar oo maaragtay gacanta iyo lugta wax saasa iga soo gaargaaray aan sidaa u badnayn oo hadda aan lugaynayo oo meeshan doona aaday baa jiro. Laakiin wax laf ah oo jabay iyo wax dhibaato sidaas u weyn oo igaaray ma jiraan. Caafimaadkeyga waa boqolkiiba boqol, wax dhibaato ahna ma qabo.
Gaarigii aad saarnayd maxaa gaaray?
Gaarigu waa gaari oo maaragtay qarax la kacay. Dabcan dhib wuu gaarayaa, gaari dhib baa gaaray. Laakiin wax sidaa u badan may aha. Marka mar haddii dadkii saarnaa ay ka badbaadeen oo wax dhib gaaray oo ama u dhintay aysan jirin gaari wax gaaray ama waa la hagaajis ama gaari waa dhooban yahay oo waa la siheli. Marka taas wax macana ee kuma sugno. Laakiin muhiimadda waxa weeye ururkii argagixisada ahaa ee khawaarijta in makrigii ay maleegayeen in laga badbaaday, taas baa muhiimadda koowaad ah.
Sidee ku ogaatay guddoomiye ku-xigeen in ay Al-Shabaab ka dambeeyeen qaraxan lagula eegtay?
Qaraxa Al-Shabaab inay ka dambeeyeen kasta way u caddahay. Sababtuna waxa weeye dad barnaamijka noocaasa adeegsada oo aan khawaarijta Al-Shabaab aan ahayn maba jirtaba. Arrimaha noocaasa wax adeegsada waa iyaga ayaana ku caanbaxay oo lagu yaqaanaa. Marka Al-Shabaab marka inaysan jeclayn oo nooloshanaba aysan jeclayn oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay jaraan rabi lahaayeen waa lawada soon yahay. Laakiin tii rabbi subxaanahu watacaala waa ka weyn. Insha allahu tacaala Al-Shabaabna annaga iyaga go-aamaan wada qaadanay oo ah meeshaan ku aragnana inaan ku dilno, iyagana wixii tabartooda inay ku dagaalaan, taasna insha allahu tacaala.
Dad kale oo shacaba oo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay oo ay waxyeelo kasoo gaadhay ma jiraan?
Habaha yaraatay ama shacab ama ciidan wax soo gaareen ma jiraan. Gaarigii staff baa ila saarnaa, staffka iyo xitaa habaha yaraatay wax ay gaareen ma jiraan. Halaha yar radiyaderka anigi soo gaaray ma ogi. Shacab iyo ciidan qof wax ku noqday habaha yaraatay ma jirto.
Maxaa loo aaneynayaa xaaladan dhinaca ammaan darada ah ee ka jirta degmada Baar Dheere?
Degmada Baar Dheere ammaankeeda waa ammaan maaragtay isku halayn karo boqolkiiba boqol.
laakiin gudoomiyihii maxkamadda ayaa lagu dhaawacay sarkaal kale oo la shaqeynaya maamulka baar dheere ayaa lagu dilay oo intaas ay fulinayeen kooxo hubaysan aaway ammaanka la isku halayn karo
waxa weeye dhaawac iyo hal qof wax ka badan bay dalalka qaarkood iyo soomaaliya qayb ka mid ah ay ka fuliyaan markii loo fiiriyo deegaanada qaarkood iyo gobolada qaarkood waxyaabaha ka jiro waxaa la dhihi karaa ammaanka waa boqolkiiba boqol intaan yarta ahna waa lagu daba taagan yahay insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan saxno meel kasta oy marki inaan u dabagalnaan rajaynaynaa hadii ilaahay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo ee maamulka jubbaland maxamed xuseen isaaq oo warramayay wariyaha v o a ee kismaayo khadar maxamuud xareed
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha jamaal axmed cismaan ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sidaad la socoteen qaarkiin toddobaadkii laga soo gudbay ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama waxa uu booqday masjid ku yaala magaalada baltimore ee gobolka maryland ee waddankan maraykanka waa markii ugu horreysay ee uu obama masjid maraykanka ku yaala uu booqdo muddadii uu xilka hayay master obama ayaa muslimiinta masjidka isugu timid iyo maamulkii masjidku ku ammaanay inay yihiin dad maraykan oo howlkar ah waxa uu sheegay in dadka maraykanka inta badan islaamka la xiriiriyaan argagixisada isagoo intaasi ku daray in dhammaan dadka maraykanku ay yihiin hal qoys waxaana uu faahfaahiyey wanaagga islaamku uu leeyahay iyo in islaamku yahay diin ku salaysan nabadgelyo oo magaca ay sidataba uu yahay nabad haddaba hadalka obama sidee bay muslimiinta maraykanku u arkeen maxaase laga baran karaa waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maanta martin nogua oo arrimahaasi ila qaadaa dhigaya sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh axmed oo ah imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ahna guddoomiyaha golaha imaamyada waqooyiga maraykanka bal intaynan aadin sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar aynu jaleecno khudbaddii madaxweyne barack obama uu ka jeediyey masjidka magaalada baltimore ee gobolka maryland oo inoo soo koobayo wariyahayaga maxamed cabdisandheere
madaxweyne obama ayaa ugu horreyn u mahad celiyey siyaasiyiinta gobolka maryland oo kulanka goobjoogka ahaa waxaa kaloo master obama uu carabaabay labada mudane ee muslimka ka ah kongareska maraykanka oo iyaguna xarunta islaamka ku sugnaa waa keith ellison oo gobolka minnesota laga soo doorto iyo andre carson oo gobolka indiana laga soo doorto obama ayaa ammaan gaara u jeediyey masjidka martida loo ahaa ee islamic society of baltimore
This mosque, like so many in our country, is an all-American story.
Masjidkani sida kuwo kale oo badan oo dalkeenna ku yaalla waa taariikhda dadka maraykanka waxaad magaaladan qayb ka ahaydeen ku dhowaad nusqarni waxaad u adeegteen kumanaan qoys qaar halkan ku noolaa tobaneeyo sano iyo muhaajiriin ka yimid dalal badan oo ka shaqeeyey sidii ay u noqon lahaayeen maraykan isla weyn
madaxweyne obama ayaa sheegay in dadka maraykanka badankoodu aanay weligood masjid booqan isaga oo dadka aan weligood masaajidda tegin la hadlaya ayuu yidhi bal ka fikira kaniisaddiinna macbadkiinna yuhuudda iyo macbadyada diimaha kale masjidku kuwaas ayuu la mid yahay waa meesha qoysasku ay cibaadada u yimaadaan ayna ku muujiyaan jacaylka ilaahay u qabaan iyo ka iyagu isu qabaan meesha iskuullada xarumaha isboortiga iyo xarumaha caafimaadkuba ay ku yaalaan waxaa obama masjidkan u booqday uga mahad celiyey taakulaynta dadka sida uu kaalin uga geysto in dadka maraykanku hal qoys ahaadaan ammaantii iyo aqoonsigii kaalinta masjidka kadib ayaa obama uu ka hadlay waxa keenay in maalintii shalay ahayd uu masjidkaasi booqdo waxa uu sheegay in xilligan la joogaa uu muslimiinta maraykanka u yahay xilli ay welwelayaan oo ay cabsi hayso
Like all Americans, you're worried about the threat of terrorism, but on top of that, as Muslims,
sida dadka Mareykanka oo dhan waxaad ka walwalsan tihiin khatarta argagixisada waxaase intaas idin dheer haddii ay muslimiinta Mareykanka tihiin in bulshadiina dhammaanteeda inta badan lagu bartilmaamisado ama lagu eedeeyo falalka dad tiro yar
master obama ayaa sheegay in tirada yar ee muslimiinta maraykanka darteed ay dad badan oo maraykan ay muslimiinta ka maqlaan wararka kadib markii fal argagixiso uu dhaco amaba sawir xun oo warbaahinta iyo filimada lagu soo qaato kuwaasi oo dhammaan tilmaan xun bixinaya obama oo dhaqanka islaamka ka hadlaya ayaa sheegay in diinta islaamku ay nabad ku salaysan tahay
kun sano ka hor dadka waxaa diinta lagu soo geliyey fariinta nabadda ereyga islaamka waxa uu ka yimid salaam oo ah nabad. Isbariidinta rasmiga ahina waa assalaamu calaykum oo nabadi korkiina ha ahaato ah.
Obama ayaa soo xigtay nebi maxamed nabadgelye iyo naxariisi korkiisa ahaatay, isagoo sheegay in nebigu uu yidhi qofkii doonaya inuu janno galo dadka hawlo dhaqma sida uu isagu jecel yahay in loola dhaqmo. Waxaana intaasi ku daray isagoo yidhi qof masiixiya sidaydoo kale waxay la tahay in arrintaasi ay tahay wax la garanayo. Obama ayaa intaasi ku daray in muslimiinta caalamka ee 1.6 bilyan ay u kala duwan yihiin sida dadka duniduba ay u kala duwan yihiin. Waxa uu yidhi waxaa ka mid ah carab, dad Asia, Afrika iyo Latin Americaba u dhashay. Waxa uu sheegay in Islaamku uu goor hore Maraykanka yimid, masaajido iyo goobo kale oo taariikhiyana ay dalka ku yaalaan. Waxa uu sheegay in muslimiinta Maraykanku ay kaalin weyn ku leeyihiin bulshada, sida dhakhaatiirta, ciyaaryahanada, injineerada, isla markaasna ay kaalin ka qaataan badbaadada dadka iyo dalka Maraykanka. Mr. Obama ayaa sidoo kale ka hadlay sida siyaasiyiinta qaarkood ay diinta Islaamka ugu ladhaan argagixisada, iyaga oo yidhaahda argagixisada Islaamka. Waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay boqorayso kooxda ISIS.
Groups like ISIL are desperate for legitimacy.
Koox sida ISIL oo kale waxay quus u joogtaa inay sharciyad hesho. Waxay isu muujinayaan inay yihiin hoggaankii diinta iyo mujaahidiintii u hadlay Islaamka. Waan diiday inaan anigu sharciyad siiyo.
Madaxweyne Obama ayaa khudbadiisii ku daray aayada Qur'aana sida kuwa ka hadlaya aqoonta iyo kuwa ka hadlaya in dilka qofka aan dambi lahayni uu reeban yahay. Waxaa hoggaamiyaasha diinta Islaamka uu sheegay in iyaguna ay cod dheer ku diidaan dhibaatada loo geysanayo bulshooyinka laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka Islaamka. Obama ayaa ugu dambeyntii sheegay in hadallada wanaagsani ay guuleysanayaan, taasina ay isaga kalsooni iyo iimaan siinayso mustaqbalka. Waxuu khudbadiisii ku soo gabagabeeyey nabadgelyo iyo naxariisi korkiina ha ahaato oo uu afka Ingiriiska ku yiri, Ilaahayna waxa uu baryey in dalka Maraykanka uu barakeeyo.
May God's peace be upon you. May God bless the United States of America. Thank you very much, everyone. Thank you.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdisandheere oo inoo soo koobayey khudbaddii madaxweyne Barack Obama uu ka jeediyey masjidkii magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka. Sidaad maqasheen barnaamijka, waxaa marti noogu ah Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Sheekh Axmed oo ah imaamka masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo khudbadda madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo waxa hadda ku soo beegay.
بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وخذ بدأ وحكا إن وقت يعني كسو دوه محايا لي مدحوينها وحو دريما يا إن أي جرتو عبسي بدن أودتك مسلمين تي مريكا كنو قوة جهن سيدة أستقاب الشاقي فريما بدن أوهيلا يو وح بدن أمارتي دتك مريكا ودي مسؤول كوكي هاي أي دريما يعني عيب يعلاد قدها oo ay kiciyeen maaragtay kampaynyadan hadda doorashada dadka u tartamay madaxnimada qaarkood ay kiciyeen iyo colaadaha ka jira banaanka wadamada muslimiinta waxyaalahaas wadciga waddanka ayaa keenay muslimiinta oo cabsi badan ay runtii ku wajahday maalmahan.
Waa gartay marka aad fiiriso waxaa jirtay sida adigu ka dhawaajisay muslimiinta cabsi badan baa jirtay in musharixiinta qaarkood ay hadallo jeedinayeen oo ka dhana islaamka iyo islaam naceeb fara badanna uu ka muuqday. Madaxweynaha arrimahaasi wuu ka hadlay, marka khudbadaasi madaxweynaha maxaa laga baran karayaa dhinacaasi marka aad fiiriso oo aad kusoo xuraamiso?
Run ahaantii khudbada madaxweynaha waa dhegaysta aniga kulligeed, runtii iyadoo lasoo gaabiyeyna waa arkay oo aad soo gaabiseen oo maadsantihiin oo dadka usoo jilceseen. Waxa runtii khudbad aada muhiim u ahayd, runtii wuxuu ka hadlay facts badan oo Maraykanka jira ama waxyaala xaqaa'iq oo waddankan Maraykanka ka jiro muslimiinta ay leeyihiin, xagga ha noqoto xagga thaqaafada, xagga ha noqoto maaragtay militariga, ha noqoto xagga waddankan taariikhda ay ku leeyihiin dadka muslimiinta. Wuxuu kaloo sheegay dad badan oo Maraykanka ah inaysan war u haynin oo ay ka qaataan warka media qalloocan ama maaragtay markay wax dhacaan oo meel wax ka dhacaan inta badan ay maqlaan dadka muslimiinta sida September 11 kadib. Marka waxyaalahaasoo dhan buu ka hadlay madaxweynaha. Runtii waxay khudbo muhiim u ah dadka muslimiinta ah iyo dadka dad badan oo waxba aan fahamsanayn oo ka mid ah dadweynaha Maraykanka, in ay fahmaan dadka muslimiinta taariikhdooda iyo wujuudkooda waddankan iyo jiritaankooda waddankan ay ku leeyihiin inaysan ahayn wax maaragtay uu samayn karo ama qof waa sheeg uu meeshagareeyey. Ninkan hadda u ordaayo xisbiga republicanka ee madaxtinimada uu ordaaya Donald Trump oo ugu kambeyn gareynaya muslimiinta lagu diidaa Mareykanka uu menshan gareeyey, runtii taasna waxay ahayd waa ayaan daro nin dhan oo rabo yacni muslimiin dhan in ay mas-uul uu noqdo madax u noqdo dadka muslimiinta malaayiin gaara ee waddankan ku nool, haddana muslimiin ma ugeli meeshaan kambey ku galay. Runtii arrimahaas oo dhan baa keenay.
Bal markan dhegeystahan ayaan soo qabanaya oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. Dhegeysta ku soo dhawo barnaamijka, ku bilow magacaaga iyo deegaankaad joogtid iyo su-aashaad qabtid.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومسعود ناتورالي وكنول شكاغو غارهان قبل كيلانوي. سواشا انقبو ويدين لامسول كوحو ياي سامين انتير لاكي كويرا كرتا سيدا اغنى شقالو سوماليه افرابضان او كشق قبل قبل كلا دوان امريكين كايا وحي سامين كويرا ان لغا عيري شقوي ينكودي حضل كي ايجيدي انقار كميدا مشارحين كي امريكين كايا وطرطم عيو مدحتيني ميدا غدن كايا soo socoto. Marka waxaan weydiin lahaa su'aashaas, sidee saameyn ay nagu yeelan doontaa maadaama aan nahay dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ay ku nool waddanka Mareykanka?
Dadka muslimiinta islaamna ceebka oo horey uu jiray waagu hore waana jiraan hadda kooxa naceeb islaamka way jiraan oo runtii islaamka muslimiinta arki karaynin oo extremista ama xag jir ah. Dadka muslimiinta ah waxaa loo baahan yahay marka ugu horeyso in horta wad ceged la socdaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan, marba xaaladda si ay tahay uusan qofkii uusan qaflad ku dhicin. Waa loo baahan yahay oo ay gaar ahaan dadka Soomaaliya meelo badan ka shaqeeyo, warshado iyo tuulooyin yaryar ah iyo meelo kale gedisan oo aada u fogfog oo bacidi joogin laga yaabo in laga helo, inay aada uga taxadaraan runtii. Waxa kaloo muhiim ah runtii colaadda anaga waxa ka dhashay ninka hadda hadalkiisa waxa ka dhashay in dad badan ay is-abaabulaan oo cadaanka dadka islaamka naceeb ah oo masaajidda ay mudaharaad ku sameeyaan ama dadka muslimiinta waxyeelayaan. Dhacdooyin fara badana yacni lasoo report gareeyey madaxweynaha laftiisa waa soo report gareeyey madaxa dhacdooyin dhacay buu soo report gareeyey oo ka dhacay Texas meelo kale gedisan ka dhacay. Marka arrinka waa arrin khatar oo runtii alarming ah. Dadka muslimiinta marka waxaa rabaa inay taxadaraan arrinta kale, waxaa laga rabaa tallaabo inay qaadaan oo ay kula dagaalamayaan arrinkan. Waa sax, shir badanaa la qabtay hadda, shirar muslimiinta isugu yimideen alaada westiga ka jirto sidii looga hortagi lahaa. Shir weyn hadda lagu qabtay Washington uu jiray. Marka muslimiinta waxaa la rabaa inay dadka tawciyo u sameeyaan dadka Mareykanka, dadweynaha Mareykanka oo shacabka ah, in ay yihiin dad maaragtay nabadeed, dad Mareykan ah, dad xuquuqda ay leeyihiin dadka Mareykan ilaah, inay sameeyaan maraakistooda ama xarumahooda masaajidooda iyo iskuulaadkooda iyo kulli ay dadka fahamsiyaan inaysan ku ahayn iyagu khatar ku ahay, laakiin gurigaadi waa ku qarxinaa beri la leeyahay ama la leeyahay maaragtay ilmahaadi buu laynayaa. Nin walba waa ka taxadaa, nin walba uu maaragtay xulaydinkaana laga qabto meesha joogo dariska ilaa ama guriga ugu dhegan degan.
Madaxweynaha wuxuu soo qaatay kooxda ISIS oo kale oo uu sheegay inay yihiin dad quuska taagan, sidii ay u heli lahaayeen sharciyad in la aqoonsado inay noqdaan dad islaamka u hadlaya, tii oo ay kharibaad iyo ay ku jiraan. Marka si arrimahaasi looga hortago, oo maadaama islaamku yahay nabadgelyo, dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaan looga hortago, dadka muslimiinta ahi ee ku dhaqan waddamadan sida galbeedka oo kale oo Mareykanka oo kale, maxaa la gudboon inay sameeyaan?
Runtii IS ama ISIS islaamka ma matasho, waa wax buu kusoo yiri hadda muslimiintii ina war u haynin. Culimada muslimiintana waxay yidhaahdeen maaragtay waa wax lasoo dhexgeliyay waddamada muslimiinta ah oo maanta khatar gelinayo dowladihii muslimiinta iyo dadkii hay-adkii muslimiinta ah oo waddamadoodii joogayna laynaayo, dibadihiina khatar ku gelinayo. Marka dadka muslimiinta ah waxaa laga rabaa in ay ka fogaadaan fikirkan ah quluwiga ama inxiraafka qalooca ah ku xad gudubka diinta inay ka fogaadaan, dadkuna ka tawciyeeyaan ilmahoodana ay u sheegaan inaynan urur diini oo diin ku saleysan uusan ahayn oo sax ah, bal ah yani wax aan la aqoonin cid wada iyo meel ay u socdaan iyo cid ka dambe dibindaba aan la garanaynin. Marka muslimiintu waxaan rabaa inay taa u baraarugsan yihiin oo ay tawciyeeyaan. Runtii wuu sheegay madaxweynaha, wuxuu yidhi intay muslimiinta ka dilayaan ayay ayaa ka badan dadkii muslimiinta mutacalimiinta waa dhammaadeen. Dowladii Islaamku xirba dhulka inay dhigaan, meel ay u socdaan lama garanayo, wax ka dambeeya lama yaqaan. Culamada muslimiinta oo dhan waa joogaan caalam islaami, wax yacni ka mid ah kuma jiraan. marka arrinkaasoo dhan wuxuu keenayaa dadka muslimiinta Mareykanka inay koox kastoo xaq jira, ama Shabaab ha noqdaan, ama ha noqdaan maaragtay ISL ha noqdaan, waxaan ama Alqaacida waxaan soo boodayo oo meel ka yimid la gelin hal mar bug soo leh in maaragtay la iska ilaaliyo oo fikirka aaran quluuga ah. Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi iyakum alghuluma fainahu ahlaka man kana qablakum, quluuga iska ilaaliya wuxuu halaagay dadkii idinka horreeyay.
dhegeystahan qadka telefoonka aan markan fursad siiyo ayaa dhegeystay kusoo dhawaa barnaamijka. Magacaaga, deegaankaad joogtay, su-aasha aad weydiinayso Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Jamaal, waa ku salaamayaa adiga iyo Sheekh Cabdiraxmaan iyo dhammaan waa u mahadcelinaynaa bahda v o a Cabdiraxmaan Yabro, dhammaan shaqaalaho dhan. Waxaan rabaa Sheekh Cabdiraxmaan inaan weydiiyo su-aal anigoo magacayga ah Cabdirasaaq Axmed Diiriye oo jooga magaalada Chicago, Illinois. dadka muslimiinta xuquuq wadankan kuma leh, maba iman karaan. saan ognahayna dalkan dadka muslimiinta hadday dhakhaatiir tahay, hadday ganacsi tahay, hadday bulshada kala duwan tahay, awood badan baynu ku leenahay. lambarku haba iska yaraado hadduu rabo. sidee loogaga hortegi karaa waxyaalahaas oo dadka muslimiinta ay ku samaysan karaan awood ay kaga hortagaan, oo ilaa aan heerkaas nacaybkaas odheerka ah oo lagalo imanayaan ayna u dhici karin in lala soo aado? sidee dadka muslimiinta waxyaalaha kaga hortegi karaan, ama miiliya ha noqoto ama ha noqoto u hadla?
waa sax waay, muslimiinta waa u baahan yihiin, waana daruuriya qabaa in ay iyaga isu doodaan oo ay helaan lobiyo u dooda dadka muslimiinta ah oo u hadla. waxaa khasab ah in ay helaan dad kale oo u dooda haddaan muslim ahayn, inay waasiciyaan iyaga midnimadooda, inay waasiciyaan ay mid noqdaan, dad xooggoodii isku mid yahay. waa sax, muslimiinta waddankan dadka canshuurta bixiya ka mid yihiin, ganacsi bay ku leeyihiin, waxay leeyihiin iskuulaaday leeyihiin, jaamacaday leeyihiin. muslimiinta waxay ka mid yihiin societygan Mareykanka dadka ugu actifsan ka mid yihiin, oo sida madaxweynahaba sheegay taariikhdii Mareykanka iyo haddaba xoogay leeyihiin muslimiinta. waa dad waxgal ah, waa dad waxtar ah. marka way u baahan yihiin codkoodii in la maqlo, oo aanan maaragtay noqon dad aamus waxle rag aamusan iyo riyo aamusanba reerkooday gabaan. marka dad aamusto waa lagu hadlayaa, dad aamusto oo yacni qofaa wax kaa sheegaya. marka in lagu yaqaano hadasho oo aad maaragtay ka hadasho waxa aad tahay ama aad codkaadana aad midaysa absolute xoogga wadamada galbeedka waa codkaadina uu yahay cod organizer ah oo muslimiinta dhan ay meeshay rajaxaan ay effect ay saameyn karaan. marka nacayb faraha badan wuu jiraa Mareykanka, aad baa nacayb badan u jiraa oo dad waxa jira kooxa weligoodba ama lagu abuuray ama kaniisada lagu abuuray nacaybka muslimiinta ama nacaybka dad yuu kale xataa ama kalarka nacaybkiisa sida dadka madowga oo Mareykankan maaragtay la necbaan jiray ama maaragtay ilaa ay soo dagaalameen iska xoreeyeen. marka waa u baahan yihiin muslimiinta inay codkooda la maqlo, xataa dowladaha muslimiinta inay ugu hadla. waa loo baahan yahay dadka muslimiinta si guud oo arrinka aad iyo aad maaragtay loola dagaalamo.
waatahay khudbadda madaxweyne Obama ee masjidka uu ka jeediyey waxaa ku jirtay in dadka Mareykanka intooda badan dadka muslimiinta ay argagixiso haystaan oo waxa warbaahintu ay ka maqlaan una ay qaataan oo aysan ka warqabin dadka Islaamku wuxuu yahay. marka arrinta halkaa ay joogto, ma la samayn karaa dad faafiya sheega wanaagga Islaamku yahay oo aysan argagixiso shaqo ku lahayn haba yaraatee warbaahintana ka gada?
ha, waa loo baahan yahay, absolute waa loo baahan yahay. muslimiinta argagixisa maaha, islaamku waa diin wasata, waa diin tusiduu sheegay, waa diin maaragtay nabad ku dhisan. dadkii kristaanka ah iyo ku nool dhulka Shaam hadda ku nool kaniisadoodii wali ku dhisan yihiin waana degan yihiin dad reer baadiyaha oo kristaan ah jiro oo carabtii baadiyaha asalka ahayd ah yaani islaamkana nabadii ku wada noolaayeen marka waxaa loo baahan yahay dad sharxo islaamka inuusan koox meel wax ka samaysay ama ISL ISL meel ka dilacda ama qaacida ama shabaab ama wax doonta ha noqoto oo wax meel ka sameeyay daraf adduun ka mid a inaysan muslimiinta shaqo ku lahayn adduunka halka bilyan iyo barka muslimiinta ama ka badanba inaysan shaqo ku lahayn waa in dadka la fahamsiiyo loo sharxo oo anigu nin meel wax ka dhaceen shaqo kuma lihi qof muslima halkan joogo masaajid aan leeyahay dad muslimiin oo farabadana joogo ninka wax sameeyo halkaa wax ka sameeyo dibadda ka sameeyo shaqo kuma lihin annaga sida ninka kristaanka nin kristaan hadduu wax sameeyo aan loo weydinaynin ninka juushka hadduu nin juusha wax sameeyo aan la dhehaynin diintiisa loogu xiraynin waa in muslimiinta dad saa u dooda waa in la helo
waa tahay bal dhegeystaha xiga adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo deegaankaad joogtid iyo su-aashaada
bismillah magacay maxamed sharxaade waxaan weydiinayaa sheekha obama maalin xujeed iyo khudbad taariikhiga runtii markii si loo fiiriyana ka muuqatay khudbad mas-uuliyadeed oo xaqiiqadii dhihi kasta waxaay dhiseysaa niyadda shaxruubta islaamka ee ku nool maraykanka khaasatan bulshada soomaaliyeed marka hadalkaas madaxweyne obama ma la oran karaa waa hadal ka dhaqangeli kara dowladda maraykanka maxaase loo qaadan karaa warka noocaas
hadalka obama waa madaxweyne madaxweyne laba teerama qabtay waa waddankan maraykanka madaxweynaha codkiisana wuxuu leeyahay awood iyo xoog uu leeyahay sida dad badan oo publiga maraykanka ah haday dhegeystaan madaxweynaha waxaan rajaynaa inay wax weyn weyn ka bedeli karto wax weynna ay saameyn karto malihi kulli waa wada bedeli kartaa wax jiroo dhan waxay u baahan tahay waddankan racismka waqti dheeruu soo qaatay wax badana waddankan uu ku xidadaystay marka maalinba waxbaa la siibayaa laakiin hadalkan madaxweynaha uu yidhi waa hadal wax weyn weyn taraayo oo muslimiinta u taraayo dad badan oo islaamka aan fahamsanayna gaarsiinayo fariintan oo fahamsiinayo arrinkan
dhegeystaha ugu dambeeyaan markaan fursad siinayaa magacaaga iyo deegaankaad joogto adigu ku bilaabayay su-aashaada
asalaamu calaykum magacii waxaa yidhaha salmaan cabdiqaadir oo kasoo hadlaya muqdisho khudbadihii uu jeediyey madaxweynaha maraykanka maxaa laga baran karaa
waxaa laga baran karaa runtii waxaa laga baran karaa mujtamaca muslimiinta maraykanka ku nool waxa ay yihiin waxaa laga baran karaa oo kale qofka hadduu dee dad kala gedisan oo diimo kala gedisan hayso midaba kala gedisan oo originkooda kala gedisan yahay inuu responsible kulli ka wada yahay waa inuu madaxweynaha waa inuu u hadlaa dadkaasoo dhan inuu mas-uul ka yahay dadkaasoo dhan mid kastoo khatar ku wajahan tahay waa inuu ka hadlaa waa inuu maaragtay muwaajaheeya wixii khatar oo soo socdo uusan u hadlin yacni wax asaga kooxdii keliya ama diintiisa ama kaniisadiisa keliya anfacayo obama waa nin kristan ah haddana wuxuu hadlay yacni in masaajid weerarkiisa ama diin keliya weerarkeeda ay lamid tahay iyadoo diimaho dhan la weeraray marka arrinka waa arrin muhiima
sheikh haddaan sidoo kale ku weydiiyo aayado ayuu soo daliishaday iyo xadiidyo oo kaga hadlayay wanaagga iyo isxushmeynta iyo islaamku uu leeyahay wuxuu kaloo soo daliishaday in islaamka magaca uu wato uu yahay magac nabadgelyo oo aan marnaba loo fasirin karaynin in diin kharbudaad iyo diin dhibaato ay bal arrimahaasi ka waran
waa sax runtii aad iyo aad buu obama waxaad badanaa marka waxaad moodaa inuu fahamsan yahay waxyaalo badan marka diinta islaamka dee waa nabad waa diin nabadeed yacni salaanteedaba assalaamu calaykum uu soo qaaday yacni nabad allaha kor kaada yeelo isku salaamaan dadka muslimiinta ah wuxuu soo qaaday aayaddii ahayd waman axyaaha fakaanama axya naasa jamiican qofkii nafsad nooleeya wuxuu lamid yahay isagoo dadkao dhan nooleeya qofkii nafsad dilana wuxuu lamid yahay isagoo dadkao dhan laayay marka diin mabaadideeda saas ay tahay runtii aayadaha xadiiska uu soo qaaday oo ah maaragtay laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi axadkiin ma rumaynaya ilaahay ilaa uu la jeclaada waalkiis sida uu la jecel yahay isaga nafsadiisa waa hadallada yacni risaala uu ku gaarsiinaya afkiisa dad badan oo aysan gaari lahayn runtii islaamku waxa uu yahay marka yacni waxay arrintaas tijaabin islaamku inuu yahay diin nabadeed inuu yahay oo diin xaqa ay yahay oo diin dacwada dadka gaarsiinaysa inuu yahay oo diin nabad kuwada noolaasho uu yahay iyadoo mabaadiida iyo usuusha iyo caqiidada islaamka aan waxba laga bedelin qofka uusan ka tanaasulaynin diintiisii inuu si xor a ugu noolaado dadkana si xor a u gaarsiiyo diinta islaamka
waa tahay sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar aad iyo aad baad u mahadsan tahay
hada mudan
dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha intaas ay noo joogo barnaamijka waxa ay la qayb qaatay oo mahad celinaya sheekh Cabdiraxmaan sheekh Umar sheekh Ahmed imaamka masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalka Mareykanka ahna gudoomiyaha golaha imaamiyada qoyga Mareykanka barnaamijka waxa ay soo saaray halkan idin kala socodsiinaya aniga waa Jamaal Ahmed Ismaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Jamaal Ahmed Ismaan hada iyo mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayuu soo diyaariyay halkan ka soo jeedinayay magaalada markaa ayay wali inteeda badan gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab inkastoo ay ciidamada dawladda iyo kuwa amniga isbirsanaya ay shalay u soo gashay inay muddo kooban dib ugu laabtaan magaalada mas'uuliyiinta magaalada ayaa sheegay in ciidanka dawladda ay ku sugan yihiin xaafada kamida magaalada Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray gudoomiyaha degmada markaa Hassan Umar Macallin waxaan ugu horeyntii weydiiyay sida looga qabsaday magaalada
walaal horta sida doogtahay maalmihii la soo dhaafay marxalada kala duwan jiray laakiin maanta xilliga hadda la joogo magaalada way nabdoon tahay wax dhibeena kama jiraan gacantaan ku haynaa ciidamadii soo galeen way ka baxeen sidaas aad la soconaysaa walaal
marka adigu xaggeebaad hadda joogtaa
markaan joogaa magaaladan dhex joogaa magaaladan joogaa
waan gartay maalmihii u dambeeyay gacmaha Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka iyo kuwa amisom ayaa oo isku dhinaca ayaa ay magaalada ku kala wareegaysay bal haddaad dadka u sharaxdid sababtay wax arrimahaas u dhacayeen
horta annagu hadda maamul ahaan magaalada kama aanan tegin laakiin ciidan labo meel kala teganay hal meel isugu geeyey oo magaalada xaafad ka mid ahaan deganay awalba kama bixin ciidamada Shabaabna way soo galeen shalay haddana way ka baxeen way kusoo laabteen marka sidaas waaye wax hadda oo dhibeen kama dhicin maantana gacanta lagu dhigay waa lala wareegay dhiig iyo dhaawacna midna ma jiro midda su-aashay haddaan macneeyo ka bixitaanka iyo gelitaanka iyo noocaasina wax waaye hall military waaye hall military oo ama soom ha noqoto ama ciidamad kale ha noqdaano arran ciidan waaye taas saraakiishooda jibaabteeda ku haboon tahay haddana ayagaa la weydiin karaa laakiin annagu waxaan ku xaqiijinayna maanta inaan dib damar loogu noqon doonin oo haddana magaalada gacantaan ku hayno
waan gartay ciidankii amisom ma idin la socdaayo ma idinla jooga
ama soo maha goobtii deganeed ay degan tahay oo hadda oo labada gobol isugu timid goobteedii kama ay kacan waa ay degan tahay awalna waa ay deganeed waa la shaqeynaysaa maamulka iyo ciidamada oo dowladdana way la shaqeynaysaa waa wax dhibin kama jiraan
waan gartay marka dhinacii aad sheegtay inaad isugu idinku aad isugu tagteen mooyaane dhinacii kalena idinka isla idinka gacanta ku hayo Al-Shabaab dhinacna kagama jirta magaalada
magaalada meeshaan doona ka mari karnaa meeshaan doona ka mari karnaa oo qolba hadda qofka hadduu meel deg meel u degaa magaalada dhan wada degaa inagu meeshaan deganahay magaalada dhexdaan ka deganahay meel kastana way mari karaan ciidamada iyo maamulkaba haddana Shabaabna dhinacaasi uu baxday illiga koro laga soo galo awal shalay xoogaa dagaal yar ka dhacay jiray buufuur hadda ciidamada oo amasom iyo kuwa dowladda jooga sidaas aad la soconaysaa
waan gartay inaanan ku soo noqonaynin yaa damaanad qaaday
hadda taas cid damaanad qaada uguma baahna meel walba dagaal waa ka dhacaa oo qolo waa ka baxdaa qolona waa ku noqotaa oo shabeella hoos kalay ama marka kadib maahan xamaray ka dhacdaa oo jawharay ka dhacdaa oo gobol badanay ka dhacdaa taas damaanad qaadeed cidaa damaanad qaadeed annagu ma oran karno laakiin waxaan ku xaqiijinaynaa wixii horey iyo kala bixidii iyo soo noqoshadii inay maanta kadib inay dhamaato rajeynana insha allah
waan gartay sababtaan su-aashaas kuleeya ama hadalkaa kuleeyay waxa weeyaan waxaa la akhrisan karin baa ka socda magaalada marka shabeellada hoose guud ahaan laakiin magaalada marka oo ciidan ogeysiis la-aanuun baxaya markuu doonana soo noqonaya dad wax badan bay isweydiinayaan oo ku saabsan waa maxay siyaasadaha ka dambeeya arrimani
wallaahi waa suurtagal qorsho loogu talagalay inay tahay wax badan oo xagga military ahaan oo ama hoggaan ahaa militariga siyaasad ahaan ama istraatiiji ahaan lagu talagali karaa jira marka bixidda laftarkeeda waa qorshe in loogu talagala suuragala laakiin jawaabtooda waafiya waxaa bixi karo sida hore aan u irayba hoggaanka ciidamada qaranka laakiin markay baxayaan meel qof haddaan dagaal loogu saarin wax xeelad military inay tahayna waa la dareemin karaa
waan gartay haddaynu dhinaca kale u gudubno gobolka shabeellada hoose gaar ahaan magaalada marka waxaa jiray dagaal beeleedyo ku soo noqnoqonayay haddana waxaa la sheegaa inaana weli arrintoodii xal buuxa laga gaadhinoo dhibaatadu ay hoos ka soo karkarsamayso bal halkay wax marayaan iyo in dagaalada soo noqonaya ay qayb ku leeyihiin in Al-Shabaab ay kusoo dhiirato inay mar walba kusoo noqoto gobolka iyo magaalada
niw su-aashaas aad iyo aad bay u haboon tahay waana soo dhoweynaya waana mahadsan tahay way jirtay dagaalo beeleedyo wax badan weliba sanooyin socday oo soo noqnoqday oo dhib badan geystay oo rag badan ama haween badan ama caruur badan oo aan wax galabsan galaabsaday horta taas waa ka xunnahay aad iyo aad aan ugu xunnahay ka mas-uuliyad ahaan waxaan raalli ka nahay maha ilaahayn raalli kama aha haddana waxaan rajaynaynaa arrimahaas inay soo afjarmaan. waxaan ku hawlanahay dadaal badan oo arrimahaas ku saabsan oo beeligii inay kulmaan oo si gaar ah iyaga kaligood inay shirad qaataan oo heshiiyaan. prosesskaasna waa socdaa. waxaan si guud usoo jeedinaya labada beelood inay iscarfiyaan oo dagaalada joojiyaan oo nabadda qaataan. wax nabad lagu waayana col laguma heli karo, dagaalna wiilaa ku dhintay kuma dhasho. taasu waa waano iyo aan usoo jeedinay labada beelood. midda kale intay saameyn ku leedahay, saameyn badan ay ku leedahay. marba haddii meel oo dagaal ka jiro oo isbursi ka jiro, isceerdi ka jiro, cid walba dhexgeli karto, gacan saddexaadaa geli karto, waa qof kastana waa garan karaa inay saameyn ku yeelanaysa.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Marka Xasan Cumar Macalin oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
dhinaca Gaalkacyo deen u kacnana xubnaha golaha deegaanka koonfurta magaalada Gaalkacyo oo ku kooban 72 xubnood ayaa u kala codeeyay laba murashax. waxaa warbixintan magaalada Gaalkacyo ka soo diray Cabdi Waaxid Macalin Saaq.
xubnaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug oo ka koobnaa 72 xubnood ayaa u kala codeeyay laba musharax oo u tartamayay duqa degmada Gaalkacyo, kuwaasi oo kala ahaa Siciid Maxamed Axmed iyo Xirsi Yuusuf Barre, waxaana codka uu ahaa mid qarsoodi ah. codbixinta xubnaha golaha deegaanka oo wareegii koowaad lagu kala baxay ayaa waxaa natiijada sida loo kala helay codka ku dhawaaqay Cabdicasiis Axmed Bulxan, gudoomiyaha guddiga doorashada.
waxaa noo soo dhammaatay qaybteenii koowaad ee doorashada duqa degmada Gaalkacyo ay u wada tartamayeen mudane Xirsi Yuusuf Barre iyo Saciid Maxamed Axmed Gardaani. haddii aan ku dhawaaqno annagoo ah guddiga soo xulista golaha deegaanka iyo duqa degmada iyo ku-xigeenkiisaba, mudane Saciid Maxamed Gardaani wuxuu helay cod dhan 9 cod, halka uu ka helay mudane Xirsi Yuusuf Barre 18 cod. waxaan si official ugu dhawaaqaynaa saacaddani kadib inuu yahay duqa degmada Gaalkacyo mudane Xirsi Yuusuf Barre.
kadib tartanka, gudoomiyaha ayaa waxaa xigay gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo oo laba musharax ay u tartamaysay iyadoo codkuna uu ahaa qarsoodi, waxaana ku soo baxay Cabdiraxmaan Maxamed Axmed. Xirsi Yuusuf Barre oo ku guulaystay duqa degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug oo hadalka la siiyey ayaa ballan qaaday waxqabad haddii bulshadu ay si dhaba ula shaqeeyaan.
waxaan u mahad celinayaa xildhibaanadii 72-ka waxaan ka mid ahaa oo halkan ka codeeyay sida wanaagsan oo ay si ikhtiyaar ah oo qarsoodiya codkeeda ugu dhiibteen. aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaa, waa tusaale fiican weye. waxaan u hambalyeynayaa raggii nala tartamay Saciid Maxamed Gardaani sidaa noogu garsoorteenna anu waan ku qancay, asna waa ku qancay. waxaan ballan qaadayaa haddii ilaahay idmo wixii aan ballan qaaday inaan ka dhabeeyo iyo wax kaloo badanba. runtii aniga waa ay farxad gelisay sida dimuquraatiga oo dadku u tartamayo oo loo loolamayo oo loo binka loo sameynaya habeenkii. arrintan waxaan rajaynayaa Galmudug inay noqoto meel looga dado dimuquraadiyadda. wixii aan ku ballamay inaan sii wanaajiyo maana haddii ilaahay idmo kama bixi doono.
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Galmudug oo dhismaha maamulkan degmada Gaalkacyo muddo ku howlanaa ayaa ka sheekeeyey marxaladihii doorashada maantay laga soo maray iyo xubnaha golaha deegaanka habka ay xaafadaha isaga soo xuleen.
juhdiga nagii dheeraa wadada dheer muddo dhowrka bilood aan ku soo soconnay, hamiga nagii ahaa in degmada Gaalkacyo si xor ah oo dimuqraadiyad ah een qabiil ahayn ee si kale ahayn ay ku soo xushaan awalan codkooda ku soo doortaan xubnaha golaha deegaanka xaafadaha degmada Gaalkacyo. arrintaasi sida runta waxay ahayd arrin taariikhi ah, guul ah, weli Soomaaliya ayna gaarin meelo badan oo ka mid ah. intaa kadib maanta haddana Ilaahay wuxuu noo suurtageliyey xubnihii golaha deegaanka ee ka wakiilka ahaa ee codkooda ay siiyeen dadweynaha degan degmada Gaalkacyo maanta inay si xor ah oo iyadana cad oo dhammaanta reer Gaalkacyo oo dhan 200 qof ay goobjoog ka yihiin in ay si xor ah u doortaan maayirkii degmada iyo maayir ku-xigeenkiis. waayo shaqada halkaas socotay hay-adii maxay nagama gacan siin, ummad kale nagama gacan siin. waxaanu tusaale u noqonay Soomaaliya inaanu hay-ad la'aan iyo iyadoo waxa iyo dowlado kale naga gacan siiyaanay jirinin maskaxdanada iyo maalkanaga iyo soo jeedkanaga inaan wax ku qabsan karno.
Doorashada duqa degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug iyo ku-xigeenkiisa ayaa noqonaysa middii ugu horreysay oo lagu qabto koonfurta magaalada Gaalkacyo tan iyo maamulkan cusub ee Galmudug inta la dhisay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
aad buu mahadsan yahay wariyaha Gaalkacyotaas waxaa naga idaacaddeedii galabnimo tani intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.